Einmitt.
Ah.
Hvernig var það? Var mikið það menn tríð og huldufólk þarna í Saurbænum þegar þú varst aðalast upp?
Nó, nei, ekki var nú mikið það var einstaka manneskja sem bara með þessar huldufólkssögur en annars var yfirleitt ekki mikil huldufólkstrú þarna. Það var nú hérna staðir til þess á Kvoli að það klettabelti þarna frá um Kvol sem hérna var talið að væri huldufólk í og það ber nafnið það heitir Kvoll klettarnir það heita Kvoll samanber með hérna kvæðið sem var á ortu út af því
voru nokkra sagðar sögur Kvolinn?
Nei, ekki var það nú sem ég heyrði sko en þeir taldu alltaf að það væri huldufólk þarna í Kvolnum